Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Naam, mimi ni Lea Mushi nikikukaribisha katika jarida la habari kutoka hapa Umoja wa Mataifa leo Jumatatu ya tarehe mosi Julai mwaka 2024, ambapo Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa linajadili azimio linalopendekeza tarehe 7 mwezi Julai kila mwaka kuanzia mwaka huu itambuliwa na Umoja wa Mataifa kuwa siku ya Kiswahili duniani. Msikilizaji, ni kufahamishe tu kwa sasa Kiswahili kinatambuliwa rasmi kama lugha ya kimataifa na UNESCO, ambalo ni shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni. Tutakujulisha matokeo ya mjadala huo kwenye taarifa zetu zijazo na mitandao yetu ya kijamii. Sasa tuanze uchambuzi wa habari tulizokuandalia hii leo. Huko nchini Sudan, shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP limesema msafara wake uliokuwa umesheheni misaada ya vyakula umeshambuliwa hii leo na watu wasiojulikana. Sumta Masoi na maelezo zaidi.
Kupitia ukurasa wake wa X, zamani Twitter, WFP imesema watu wasiojulikana waliokuwa na silaha walishambulia malori matatu yaliokuwa na msaada huo wa chakula uliokuwa ukielekea jimbo la kati la Darfur nchini Sudani. WFP inasema shehena hiyo iliyoibwa ililenga maelfu ya watu wenye uhitaji. Hivyo shirika hilo limesihi mamlaka husika kwenye eneo hilo ihakikishe waliofanya kitendo hicho wanawajibishwa. Kufuatia kitendo hicho, Clementine Nkweta Salami, ambaye ni mratibu mkazi wa misaada ya kibinadamu wa Umoja Mataifa nchini Sudan, ametumia ukurasa wake wa X kueleza kuwa kuporwa kwa shehena hizo kunamaanisha chakula kinachohitajika hakitofikia walengwa. Amesema uporaji umefanyika wakati wanakimbizana na muda kuepusha balaa njaa nchini Sudan, na kwamba kuwaibia walengwa chakula ni jambo la kusikitisha.
Nchini Zambia, mpango wa shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO kanda ya Afrika kuhamasisha wakulima kuachana na kilimo cha tumbaku na badala yake walime mazao mbadala umeanza kuzaa matunda, kama anavyoeleza mmoja wa wakulima walioitikia wito huo. Cecily Kariuki na maelezo zaidi.
Tuko wilaya Chipangali nchini Zambia, ambako video ya WHO kanda ya Afrika inaanzia katikati ya shamba lilostawi la mahindi na mtu mmoja akitembea katikati na kisha akijitokeza akiwa na tabasamu. Huyu ni Titus Mwanza, mkulima wa zamani wa tumbaku ambaye amekipa kisoko kilimo hicho na kugeukia mazao mengine. Kulikoni?
Niliacha kulima tumbaku miaka 4 iliyopita. Kilichonifanya niache kulima zao hili ni matatizo yaliyokuwepo kwenye familia yangu, na faida haikuwa nzuri. Vile vile ugonjwa wa saratani au kansa unahusishwa na zao hili. Wale wanaovuta wanapata aina mbalimbali za magonjwa.
Uelewa huu unafuatia ziara ya mwishoni mwa mwaka 2022, ambapo Bwana Mwanza na wakulima wenzake wawili kutoka Zambia walishiriki ziara ya mafunzo nchini Kenya, ambako mashamba ya kwanza kabisa yasiyo na tumbaku yalianzishwa mwaka 2021. Katika mashamba hayo, wakulima 6,000 wa tumbaku tayari wameacha kulima zao hili na wanalima mazao mbadala. Baada ya kurejea Zambia, anasema,
niliacha kilimo cha tumbaku na kuanza kulima mazao mengine. Mazao kama maharage ya soya, alizeti, karanga na maharage. Hayo ndiyo mazao ninaolima kwa sasa.
Bwana Mwanza amekuwa mkulima kiongozi akifundisha wenzake kilimo mbadala na tayari amefundisha wakulima 50.
Kinachotuhamasisha ni kwamba tunalima kile ambacho baadaye tunakula. Tunalima mahindi kisha tunakula. Tunalima mbaazi kisha tunakula. Tunatengeneza maziwa kutokana na maharage ya soya. Vile vile tunatumia maharage ya soya kutengeneza sausage. Tumbaku sio chakula. Tumbaku ni dawa.
Fuaka is drug.
Ni idhaa ya Kiswahili kutoka Umoja wa Mataifa, New York.
Hapo baadaye ni mashinani na nitakupeleka nchini Ghana kusikia ujumbe kuhusu lugha ya Kiswahili. Lakini kwanza ni makala, ambapo ninakupeleka nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, CAR, kumsikiliza afisa uhusiano wa kikosi cha 7 kutoka Tanzania kinacholinda amani chini ya ujumbe wa kulinda amani nchini CAR MINUSCA. Kapteni John Zabron Mshami akieleza shughuli za kitengo cha kijeshi kinachofahamika kama CIMIC katika shughuli za ulinzi wa amani.
Wajibu wa timu ya CIMIC ni kujenga na kudumisha uhusiano kati ya kikosi chetu, yani Tanzbat 7 na MINUSCA, na mamlaka za jamii, viongozi muhimu wa kisiasa, jeshi la kitaifa, polisi, jamii, kwa kuratibu shughuli za kijamii na taasisi au mamlaka mbalimbali za Jamhuri ya Afrika ya Kati na MINUSCA kwa lengo la kuwa karibu na jamii ili kutoa ushirikiano wa kutosha kwa kikundi chetu cha Tanzbat 7 cha MINUSCA. Mfano, kupata habari muhimu zitakazotusaidia kwenye jukumu la ulinzi wa amani. Kushirikiana na mashirika au taasisi nyingine za Umoja wa Mataifa na MINUSCA, mfano UNHCR, WFP, OCHA, UNICEF, Jamii ya Msalaba Mwekundu Afrika ya Kati, Polisi wa Umoja wa Mataifa na ofisi kuu ya MINUSCA hapa mjini Beriberati. Nikiwa kama afisa uhusiano wa kikosi hiki, najivunia uhusiano mzuri uliopo baina ya kikosi hiki na jamii. Mama Sure Beatrice, mkazi wa kijiji cha Zabo, ni shuhuda.
Tunashukuru sana kwa uwepo wa vikosi vya MINUSCA kutoka Tanzania, sababu toka wamekuwepo hapa hali ya usalama imeimarika na sasa tunaendelea na shughuli zetu za kijamii kama hapo zamani. Asanteni sana.
Ili kuifikia na kuwa karibu na jamii, kitengo cha mahusiano yani SIMIKI kinafanya na kuratibu shughuli mbalimbali za kijamii zikiwemo kupeleka misaada ya maji safi na salama kwa maeneo yenye ukame, kutoa huduma za kitabibu bure kama vile huduma ya kwanza, kutoa madawa na vifaa tiba kwenye mahospitali na uchangiaji wa damu. Kushiriki shughuli mbalimbali za kijamii, mfano ibada na jamii. Askofu Denisi wa kanisa Katoliki mjini Beriberati anasema,
tunajua mpo mbali na familia zenu kama walinda amani kwa ajili ya kuja kuziba mwanya wa usalama uliojitokeza kwenye jamii yetu. Tunajua mmetoka katika mila na tamaduni tofauti na sisi. Mnaongea Kiingereza na Kiswahili, sisi tunaongea Kifaransa, lakini haitaweza kuathiri lengo la uwepo wenu kwa ajili ya usalama wa watu na ubinadamu. Mmekuja kutoka Tanzania, hii yote ni kwa ajili ya upendo kwa ndugu zenu Afrika ya Kati. Mungu aliumba watu na dini mbalimbali kwa mfano wake, hivyo tupendane na kulinda amani iliyopo. Mungu awabariki sana.
Shukrani sana Kapteni John Mshame kwa kutuelimisha kuhusu shughuli za kitengo hicho kuleta uhusiano mzuri kati ya walinda amani na raia. Na sasa ni mashinani, na ikiwa hivi karibuni dunia itasherehekea siku ya Kiswahili duniani ambayo bila shaka ni bidhaa ya kimataifa, fursa ni yake Dr. Felix Shushu, mhadhiri wa lugha ya Kiswahili katika Chuo Kikuu cha Ghana, akitoa maoni yake kuhusu wanaobeza lugha ya Kiswahili.
Wakati wa kubeza Kiswahili umepita. Kiswahili kinavuka mawimbi na mawimbi. Kiswahili sasa kimeshaenda nje ya mpaka wa Tanzania na Kenya, kimeenda nje ya mpaka wa Afrika Mashariki, kimeenda nje hata bara la Afrika. Kiswahili kimeshavuka mipaka hiyo. Kiswahili siku hizi kiko masikioni mwa kila mtu. Ni lugha ya hata ya kila nyumba. Afrika nzima Kiswahili unakuta watu wako Ujerumani, wako Marekani, wako China, wako wapi. Watu wanapenda kujifunza Kiswahili. Kwa mfano, daktari wa tiba akijifunza hiyo na anajua lugha, anajua namna ya kutafsiri zile dokumenti zake kwenda kwenye Kiswahili, itakuwa rahisi kuliko mtu ambaye amejifunza Kiswahili tu. Kama mtu anaendelea kubeza Kiswahili siku hizi, basi sijui atakuwa nani.
Shukrani sana Dr. Shushu kwa maoni yako. Mimi na Simba. Wimbo Anti-Divorce wa Koffi Olomide ndio unatukamilishia jarida letu la leo. Endelea kufuatilia taarifa za Umoja wa Mataifa mitandaoni katika ukurasa wa X, tafuta habari za UN, na wavuti wetu ni news.un.org /sw. Kutoka New York, Marekani, kwa niaba ya wenzangu wote kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, mimi ni Lea Mushi, ninakutakia mwanzo mwema wa mwezi. Kwa heri. Nzuka likambo bali misango na mkwasa. Kwenye nzuka likambo bali mwatika kukama na mkwasa. Lemo bawa kuma ambasade. Nela kisi vede.